Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το τρίτο εκπομπή Απλά αλλά σταράτα. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δόθηκε συνέχεια στη συνάντηση της Βουδαπέστης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέλιξε περαιτέρω την συζήτηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στον Μπακού του Αζερπαϊζάν, στο επίκεντρο Κυπριακό και τρόπι επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, τέτ α τέτ του Προέδρου της Δημοκρατίας και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αντώνιο Κουτέρες του επισήμανε ότι προχωρά καλά ο σχεδιασμός που αφορά την σύγκληση διευρυμένης συνάντησης. Τερματίστηκε και το συμβόλαιο που είχε να κάνει με το αλλιευτικό καταφύγιο λιοπετρίου και εκεί παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις. Στην Πάφο μετέβη σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης. Επισήμανε ότι παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης ο δρόμος Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής, στον ήχο είναι ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Σημεού. Συνάντηση λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες είχε στον Μπακού του Αζερπαϊζάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Έγινε στο περιθώριο διάσκεψης με θέμα την κλιματική αλλαγή. Αντώνιο Κουτέρες ανέφερε στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι ο σχεδιασμός που αφορά την σύγκληση διευρυμένης συνάντησης προχωρεί στην βάση όσο συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην διάρκεια του άτυπου δείπνου της 15ης Οκτωβρίου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Επισήμανε μάλιστα ότι έλαβε τη σύμφωνο γνώμη όλων των εμπλεκομένων μερών. Το επόμενο διάστημα, η βοηθός Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Ρόσμαρι Ντι Κάρλο, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο, επιδιώκοντας μέσα από τον σωστό συντονισμό και την επιτόπου προεργασία να υπάρξει αποτέλεσμα από αυτή την συνάντηση. Στην ίδια πόλη δόθηκε συνέχεια στην συνάντηση της Βουδαπέστης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν έθεσαν ανεπίσημα επιτάπητο στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που γίνονται να επαναρχίσουν συνομιλίες. Σύμφωνα με πηγές του ΚΙΠΕ, εξέλιξαν περαιτέρω την συζήτηση που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Να ακούσουμε δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορα Παπαδόπουλου, στο Απομέρα Σήμερα.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την ευκαιρία να έχει μια σύντομη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκεί στον Μπακού, ο οποίος τον ενημέρωσε για τον σχεδιασμό για τη σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης που έχει συμφωνηθεί κατά το άτυπο δείπνο στα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Τουρκοκύπριου ηγέτη και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η συμφωνία φαίνεται ότι προχωρά μετά τα όσα συζητήθηκαν στο άτυπο δείπνο και όπως ο Γενικός Γραμματέας έχει μεταφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη και από όλα τα άλλα μέρη. Άρα το επόμενο διάστημα είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ ότι αποστέλει την βοηθό Γενικό Γραμματέα, την κυρία Ρόσμαρι Ντι Κάρλο, ώστε να κάνει μια επίσκεψη για να υπάρξει ένας συντονισμός επιτόπου και μια προεργασία. Επειδή το Γενικό Γραμματέα τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρξει αποτέλεσμα από αυτή την πενταμερή συνάντηση. Θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει και πάλι απόψεις σε συνέχεια αυτών της Βουδαπέστης με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν. Αυτό που προκύπτει είναι ότι το μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει μεταφέρει και από τη Βουδαπέστη, το ξαναμετέφερε ότι ο διάλογος είναι που θα οδηγήσει στην λύση των όποιων προβλημάτων και κανείς δεν πρέπει να φοβάται τον διάλογο, αλλά πέρα από αυτό είναι ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια αμοιβαία εποφελής κατάσταση πραγμάτων εάν τα συμπεράσματα της Συνόδου της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εφαρμοστούν.
Διακοπή της συνεργασίας με τον μηχανικό και τον εργολάβο του έργου διαμόρφωση του αλλιευτικού καταφυγίου και του ποταμού στο Λιοπέτρη ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Άλλη μια διακοπή σύμβασης, αιτία οι σημαντικές καθυστερήσεις στην περάτωση του έργου. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η εξεύρεση της καταλληλότερης εναλλακτικής υλοποιήσιμης λύσης προς απεγκλωβισμό, συνέχιση και ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των χώρων. Το θέμα συζητήθηκε και στην Βουλή. Να ακούσουμε τον Νίκο Σχίζα, τον συνάδελφο, τι είπε στην συνάδελφο την Ελένη Τιβρετού στον Κόσμο στη Μία.
Είναι αυτό το θέμα που ανακοίνωσε και το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο πριν από λίγο, πριν από μια-δυο ώρες. Συμπτωματικά, δεν ξέρω, είχε τεθεί το θέμα προς συζήτηση που αφορούσε βέβαια τα προβλήματα των ψαράδων στο αλευτικό καταφύγιο Λιοπετρίου, το οποίο ανακατασκευάζεται από το 2020 και ακόμη είναι ούτε στα μισά, όπως αναφέρθηκε εδώ. Ασκήθηκε, να πούμε, έντονη κριτική προς το Τμήμα Πολεοδομίας για τον τρόπο χειρισμού του θέματος, γιατί είχαν δοθεί 6 παρατάσεις συνολικά για αυτό το έργο. Ο εργολάβος είχε προβάλει διάφορες δικαιολογίες για να ζητήσει παράταση, η οποία τελικά δινόταν. Ο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές του Γενικού Ελεκτή, ο οποίος ενημέρωσε, ετοίμασε έκθεση για το ζήτημα αυτό και την έστειλε στην Επιτροπή. Ανέφερε λοιπόν ο Γενικός Ελεκτής ότι από τον Απρίλιο του 2022 είχε πει στο Τμήμα Πολεοδομίας, η Ελεκτική Υπηρεσία βέβαια, την προηγούμενη Ελεκτή, ότι το έργο δεν προχωρά και ότι θα έπρεπε να εξεταστεί το θέμα του τερματισμού. Από τότε, από τον Απρίλιο του 2022, έκανε λόγο για αριθμούς χελώνας. Είπε ότι ο εργολάβος δεν διαφαινόταν από τότε, δεν είχε τη δυνατότητα να βάλει κόσμο να δουλέψει. Είναι βέβαια ευρύτερο, ανέφερε το θέμα αυτό, με τις προσφορές που κατακυρώνονται. Είπε ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα των συνεπειών που θα πρέπει να έχει όχι μόνο οι λειτουργοί που αποφασίζουν, αλλά και ο εργολάβος, και κάλεσε τη Βουλή να πάρει συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί η υφιστάμενη νομοθεσία είναι ανεπαρκής, όπως είπε, για να μην αναλαμβάνουν άλλα έργα του δημοσίου για πολύ μεγάλο διάστημα και όχι για λίγο οι εργολάβοι αυτοί, γιατί κατά την έκφρασή του επήραν μας πρέφα, έτσι είπε ο ελεκτής, και στην ουσία κοροϊδεύουν το δημόσιο.
Η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει εγκλωβισμένη, δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο τρόπος σύναψης των δημοσίων συμβάσεων. Να ακούσουμε λοιπόν τον Βίκτορα Παπαδόπουλο τι είπε σχετικά με το θέμα αυτό.
Μια άλλη προβληματική σύμβαση, η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2023 και δεν ολοκληρώνεται. Και ταλαιπωρεί.
Μιλάμε για το αλευτικό καταφύγιο εκεί στον ποταμό Λιοπετρίου.
Και ταλαιπωρεί ψαράδους, χώρους εστίασης και τους κατοίκους της περιοχής. Ο Υπουργός έδωσε οδηγίες για λύση της εργοδότησης πριν τον Γενάρη, που κανονικά έλυγε και η τελευταία προθεσμία λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων που έχει ο εργολάβος, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το έργο σε αδιέξοδο και να υφίστανται τις συνέπειες και η περιοχή και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι διαθετημένη να παραμένει εγκλωβισμένη σε τέτοιου είδους καταστάσεις το κράτος και τα έργα ανάπτυξης.
Κύριε Παπαδόπουλε,
νομίζω ότι είναι σαφές και θα πρέπει κάποια στιγμή ως πολιτεία όλοι να συζητήσουμε πλέον τον τρόπο που γίνονται αυτές οι συμβάσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που γίνονται αυτές τις συμβάσεις. Τα έργα εργαζόμαστε να γίνουν και να ολοκληρωθούν. Η κυβέρνηση όμως δεν πρόκειται να αποδεχτεί το κράτος να παραμένει εγκλωβισμένο, δέσμιο και υπό την ομιλία ή και τον εκβιασμό της οποιαδήποτε καταστάσεως προκύπτει μέσω των εργολάβων.
Λοιπόν, στην άλλη διακοπή της σύμβασης, αυτή τη φορά στον δρόμο Πάφου Πόλεως Χρυσογούς, πήγε σήμερα στην Πάφο ο Υπουργός Μεταφορών. Θα μας δώσει ολοκληρωμένη εικόνα ο Πανίκος ο Ευρυπίδος, συνάδελφος, είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, Πανίκο.
Καλώς σας απόγευμα από την Πάφο, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ήρθε στην Πάφο, πήγε στην πόλη Χρυσογούς ο Υπουργός Μεταφορών μαζί με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Ήταν προετοιμασμένος, πρέπει να σας πω, να αντιμετωπίσει ένα εχθρικό ακροατήριο και δυσαρεστημένους ανθρώπους, οργισμένους ανθρώπους από την εξέλιξη που είχε το θέμα του δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς, διότι όπως γνωρίζεις πολύ καλά Παναγιώτη, είναι ένα έργο το οποίο δεν συζητήθηκε τα τελευταία χρόνια και ξεκίνησε αμέσως.
Όχι, δεν παρομοιάζεται καν με το γεφύρι της Άρτας. Εν κάτι λίγο πιο πάνω από αυτό, δεν ξέρω, αλλά τώρα τι έρθει να πούμε στον κύριο Βαφιάδη, ότι έχει, δεν γνωρίζω, εντάξει, έτυχε να έπρεπε να ολοκληρωθεί επί δικής του παρουσίας στο Υπουργείο Μεταφορών. Ναι, Πανίκο, συνέχισε. Ναι.
Λοιπόν, έλεγα ακριβώς αυτό, Παναγιώτη, ότι συζητείται για πάρα πολλές δεκαετίες το θέμα του δρόμου αυτού και της ολοκλήρωσης στην ουσία του εθνικού οδικού δικτύου, το οποίο φτάνει μέχρι την Πάφο αυτή τη στιγμή και θα πρέπει σε κάποια στιγμή να φτάσει μέχρι και την πόλη Χρυσοχούς, την απομονωμένη και απομακρυσμένη περιοχή της πόλης Χρυσοχούς, ίσως αργότερα και πολύ περισσότερο με την πολυπόθητη λύση μέχρι και γύρω από την Κύπρο, φτάνοντας μέχρι την Κερίνια και την Αμόχωστο, κάνοντας τον γύρο της Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση, τώρα υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά την καταγγελία της σύμβασης. Έλεγα ότι οι κάτοικοι, οι παράγοντες του διαμερίσματος είναι οργισμένοι με την εξέλιξη και έθεσαν πάρα πολλά ερωτήματα για στον Υπουργό και στον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κυρίως για το ότι η πολιτεία καθυστέρησε να κινήσει τις διαδικασίες και να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο εργολάβο, ο οποίος είχε προβλήματα και έδειχνε ότι δεν εργαζόταν με τους ρυθμούς που έπρεπε από την αρχή του συμβολέου, δηλαδή από το λίγο μετά το 21 και το 22 και το 23. Και ο Υπουργός απάντησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες στο συμβόλαιο και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται, συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν, συγκεκριμένοι χρόνοι που πρέπει να δοθούν και σε κάθε περίπτωση το κράτος και η πολιτεία ήθελαν, λέει ο Υπουργός, ο δρόμος να τελειώσει, να ολοκληρωθεί, το έργο να ολοκληρωθεί και προσπαθούσαν να βρουν στις διάφορες αιτιάσεις ή προβλήματα που υπήρχαν από πλευρά του εργολάβου λύσεις για να προχωρήσει το έργο και να ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά φάνηκε, είπε ο Υπουργός, ότι η άλλη πλευρά δεν ήταν έτοιμη να τελειώσει και να τηρήσει το συμβόλαιό της, γι' αυτό υπήρξε και αυτή η εξέλιξη. Το ζήτημα τώρα, επειδή υπήρξε και απάντηση της εταιρείας, μακροσκελέστατη, φαντάζομαι ότι το θέμα θα πάει σίγουρα στη δικαιοσύνη και θα απαντηθούν εκεί τα διάφορα ζητήματα. Η πλευρά της κυβέρνησης εκφράζει αισιοδοξία ως προς το σκέλος αυτό. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την νομική υπηρεσία ότι δεν τίθεται ζήτημα για την εταιρεία. Μάλλον το αντίθετο, λέει η κυβερνητική πλευρά, ότι θα απαιτήσει κιόλας χρήματα από την εταιρεία, χρήματα που σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερα από όσα είχαν προβλεφθεί στο πρώτο συμβόλαιο για να τελειώσει ο δρόμος. Και για να έρθουμε και στο διατάφτα, αυτό που είπε σήμερα ο Υπουργός στους παράγοντες της περιοχής είναι ότι ξεκινούν αμέσως τις διαδικασίες για να βρουν νέο εργολάβο και να ολοκληρώσει την πρώτη φάση εντός των επόμενων 3 ετών και πριν την λήξη της παρούσας διακυβέρνησης, Παναγιώτη. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί. Είναι εφικτός, λένε τα δημόσια έργα, να τελειώσουν την πρώτη φάση πριν το τέλος της παρούσας διακυβέρνησης και βεβαίως ταυτόχρονα, είπε ο Υπουργός, και αυτό είναι επίσης μια καλή ένδειξη για τους παράγοντες της περιοχής και γενικά για τους κατοίκους της επαρχίας, ότι η δεύτερη φάση που ξεκινά από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς δεν θα περιμένουμε να τελειώσει η πρώτη φάση ως ήταν η αρχική απόφαση, αλλά θα τρέχουν μαζί διαδικασίες και ενδέχεται να ξεκινήσουν τα έργα πριν ακόμα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, στο δεύτερο κομμάτι δηλαδή από το Στρουμπί μέχρι την πόλη της Χρυσοχούς. Αυτά ενολίγης, Παναγιώτη, όσα ακούστηκαν σήμερα στη σύσκεψη το Δημοτικό Μέγαρο Πόλεως Χρυσοχούς, στην οποία εκτός από τον Υπουργό και τον Διευθυντή διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, μετήχαν παράγοντες της επαρχίας, εκπροσώποι του επιμελητηρίου, βουλευτές, οι εκπροσώποι τους και βεβαίως οι τοπικοί παράγοντες του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς.
Μάλιστα, Πανίκο, σε ευχαριστώ. Απλώς να πούμε ότι θα ακούσουμε δήλωση του Υπουργού Μεταφορών και μια δήλωση που είναι σημαντική του Κωνσταντίνου του Κωνσταντή, ο οποίος λέει ότι κακώς ανατίθενται έργα με αποκλειστικό κριτήριο την πιο χαμηλή προσφορά. Όλα αυτά λοιπόν στην συνέχεια, ψηλά στην προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο συγκεκριμένος δρόμος, ο δρόμος δηλαδή Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς, είναι επισημάνσεις του Υπουργού Μεταφορών του Αλέξη του Βαφεάδη, ο οποίος όπως μας είπε ο Πανίκος είχε σήμερα συναντήσεις με τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, βουλευτές και άλλους παράγοντες της περιοχής. Δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει αμέσως στην ανάθεση του έργου σε άλλο εργολάβο με στόχο την παράδοση στους πολίτες το συντομότερο δυνατό.
Και εμείς εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο, αλλά έχουμε δεσμευτεί απέναντι σε όλους ότι θα προχωρήσουμε άμεσα με την πρόσκληση προσφορών, άμεσα με την απονομή του έργου σε άλλο εργολάβο, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και να το παραδώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, δεν καθυστερεί καθόλου η υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Τουναντίον έχουμε πει ότι θα δούμε αν μπορούμε να επιταχύνουμε και τη δεύτερη φάση. Έχουμε συμφωνήσει μια σειρά από έργα τα οποία μπορούν να ολοκληρώσουν αυτήν την όλη υπόθεση που συνδέει την Πάφο με την πόλη, να γίνει πιο λειτουργική, όπως τα έργα στη Μεσόγειο, για να συνδέσουν την Πάφο με τον αυτοκινητόδρομο. Άλλες διαδρομές οι οποίες συνδέουν τις γύρω περιοχές. Συνεπώς εμείς ξεκινούμε με ένα πρόβλημα στα χέρια μας, αλλά θα το μετατρέψουμε σε μια δράση η οποία θα φέρει αποτελέσματα για όλους που κατοικούν στην περιοχή εδώ, να συνδέσουμε την περιοχή με την Πάφο και με τον αυτοκινητόδρομο προς τη Λεμεσό, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ουσιαστικό όφελος για αυτές τις κοινότητες. Παραμένει πολύ ψηλά στην προτεραιότητα μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς υλοποίηση αυτού του έργου.
Θα τεθούν χρονοδιαγράμματα και θα συναντηθούμε σε δύο μήνες, αλλά και κάθε τρεις μήνες θα παρακολουθούμε το έργο της πρώτης φάσης, επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού αυτού, αλλά είναι και η δεύτερη φάση, είναι η σύνδεση της Μεσόγειος και όλα αυτά τα έργα θα τα παρακολουθούμε με χρονοδιαγράμματα για να μπορέσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο να υλοποιηθεί, ούτως ώστε η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς που υποφέρει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ να δει άσπρη μέρα.
Ήταν λοιπόν φανερό εδώ και καιρό ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και έπρεπε να έχει διακοπή εγκαίρωση σύμβαση. Τιμωρείται ο κόσμος της περιοχής, πρέπει να μην επηρεαστεί η προκήρυξη της δεύτερης φάσης του έργου. Ήταν οι δηλώσεις λοιπόν του Γιώτη Πάπα Χριστοφή, του Δημάρχου Πόλεως Χρυσοχούς. Λοιπόν, εδώ και καιρό γίνονται συζητήσεις με αντικείμενο τις αλλαγές στις πρόνοιες των συμβάσεων και για την κατασκευή δημοσίων έργων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΝΤΕΚ, ο Κωνσταντίνος ο Κωνσταντή, επισημένοντας πως κακώς ανατίθενται έργα με αποκλειστικό κριτήριο την πιο χαμηλή προσφορά. Και τονίζει ότι η σύμβαση για τον δρόμο Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς έπρεπε να τερματιστεί εδώ και καιρό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντή, ότι δεν πρέπει μοναδικό κριτήριο, αποκλειστικό κριτήριο, να είναι η πιο χαμηλή προσφορά. Πρέπει να υπάρχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά στις προσφορές. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντή. Είπαμε ότι είναι ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ.
Χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός όλης της αλυσίδας που ονομάζεται υλοποίηση έργων του Δημοσίου. Δηλαδή από την στιγμή που καταγράφεται μία ανάγκη μέχρι και την επιλογή ή την διαχείριση ενός συμβολέου. Ποια ομάδα παρακολουθεί έργο, με ικανότητες αυτή η ομάδα μπορεί να παρακολουθήσει στα συμβόλαια, τι διαδικασίες υπάρχουν σε περιπτώσεις που εντοπίζονται καθυστερήσεις ή μη τήρηση των προδιαγραφών και ούτω καθεξής. Τώρα τι πήγε στραβά στο συγκεκριμένο έργο δεν θα μπορέσω να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουμε τόσους πολλούς μήνες για να ανακαλύψουμε ότι θα πρέπει να διακόψουμε τη σύμβαση. Και είναι εδώ που το επιμελητήριο εδώ και μήνες και χρόνια επιμένει ότι πρέπει να εντάξουμε στα συμβόλαια τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών έτσι ώστε να παρακολουθούνται αυτά τα μεγάλα έργα, τα εξειδικευμένα έργα και εκεί και όπου εντοπίζονται είτε ένας μήνας καθυστέρηση, είτε αμφιβολία, κακή ερμηνεία των όρων για ένα υλικό να παίρνονται άμεσα αποφάσεις, δεσμευτικές αποφάσεις και να προχωρούν τα έργα που, ξαναλέω, έργα που αγκαλιάζονται από το δημόσιο και αναμένονται από το δημόσιο να τους εξυπηρετήσουν. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε θέσει με έντονο τρόπο είναι ο τερματισμός της ανάθεσης έργων με αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Πρέπει να εντάξουμε ποιοτικά κριτήρια κατά το στάδιο της ανάθεσης. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο επαναλαμβανόμενων λαθών. Το ένα έργο μετά το άλλο διακόπτονται και, ξαναλέω, είναι έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος.
Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου είχαν το πρωί συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζομένους στα εργοστάσια κατασκευής ετοίμου σκυροδέματος, οι οποίοι πραγματοποιούν επαόριστον απεργία έπειτα από το αδιέξοδο που προέκυψε στις προσπάθειες της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου προς συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης στον κλάδο. Ο γραμματέας των οικοδομών της ΣΕΚ, Τέλειος Τσαπουτής, απέδωσε την ευθύνη για το αδιέξοδο στην εργοδοτική πλευρά που απέρριψε την μεσολαβητική πρόταση και ξεκαθάρισε, μιλώντας στο ρίκο της Συντεχνίας, δεν θα αναστείλουν τα απεργιακά μέτρα.
Είναι ένα περίγραμμα το θέμα. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα λέει ότι συζητήσαμε το θέμα της διάρκειας της συλλογικής σύμβασης να είναι μέχρι το 27. Ένα παράδειγμα. Αυτό δεν έκαναμε. Άλλο 7-8 σημεία τα οποία είναι περίπου επιγραμματικά. Σήμερα θα μπούμε όμως στη λεπτομέρεια της συζήτησης των θεμάτων τούτου.
Το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης απορρίφθηκε, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των συντεχνιών. Δεν πάμε σε διαπραγμάτευση με το μαχαίρι στο λαιμό. Καταγγέλει απειλές από τις συντεχνίες και παρεμπόδιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση. Απειλούν να φέρουν κόσμο και από την Λεμεσό. Είναι ο Κώστας Κυθριώτης για όλα τα πιο πάνω. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι χθες η ανταπεργία που είχαν κηρύξει οι κατασκευαστές ετοίμου σκυροδέματος, η πλευρά, η εργοδοτική, αν το θέλετε καλύτερα, ανέστειλε τα μέτρα, ωστόσο οι εργαζόμενοι παραμένουν στις δικές τους θέσεις.
Αυτό το πλαίσιο διαπραγμάτευσης το οποίο έχουμε μπροστά μας σαν κείμενο δεν μας αφήνει περιθώρια ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή είναι κομμένο και ραμμένο στο να πάμε εκεί σε μια διαδικασία με τον τρόπο που το Υπουργείο θέλει να το χειριστεί. Θα πάμε σε ένα απαράδεκτο τρόπο διαπραγμάτευσης που ουσιαστικά δεν θα ακουστούν ποτέ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και διαφωνούμε με τον τρόπο που χειριστήκαμε το θέμα. Και σαν δεύτερη, αν θέλετε, προϋπόθεση για να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι η άρση
των απεργιακών μέτρων των συντεχνίων.
Ναι, δηλαδή δεν πάμε με το μαχαίρι στο λαιμό και με τις απειλές. Συγγνώμη που είμαι, απολογούμε, είναι και λίγο έντονος, αλλά το τηλέφωνο δεν σταματά να χτυπάει από τις απειλές που βιώνουν σήμερα τα μέλη μας στην προσπάθεια.
Απειλές από ποιους, από τις συντεχνίες? Ποιοι σας απειλούν?
Είναι έξω από τα εργοστάσια και απειλούν τους υπαλλήλους που θέλουν να εργαστούν να μην βγουν, γιατί θα μπουν μπροστά από τις πετονιέρες.
Σοβαρά είναι ήδη τα προβλήματα στην οικοδομική βιομηχανία λόγω έλλειψης μπετών. Το είχαν πει εδώ και καιρό στην ΟΣΕΟΚ. Μιλάω στη Λίωσο Γαβρίλο, πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, ότι θα προκύψουν αλυσίδωτα προβλήματα και να που τα πράγματα είναι όντως έτσι, διότι δεν έχουν πρώτες ύλες ουσιαστικά να δουλέψουν στα εργοτάξια. Έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε την πέση του τρίτου.
Τώρα υπάρχει πρόβλημα, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν έργα. Ήδη έχουν εκτελεστεί όσες εργασίες θα μπορούσαν να εκτελεστούν, να ετοιμαστούν για να είναι έτοιμες για σκυροδότηση, ξυλότυπου, οπλισμού. Και τώρα θα υπάρξει πρόβλημα. Φαίνεται από αύριο. Θα δούμε και εμείς, θα συνεδριάσουμε αύριο και θα δούμε πώς τι μέτρα, τι μπορούμε να δούμε τα μέλη μας, τα προβλήματα που έχουν. Και θα έχουμε και εμείς κοστός, διότι οι εργαζόμενοι δεν θα έχει εργασία να τους τροφοδοτήσεις. Μέχρι σήμερα μπορούσες.
Άρα θα χάσουν, εννοείται, μεροκάματα και οι εργαζόμενοι.
Πρέπει να δούμε πώς θα το... Θα δούμε πώς αυτό θα εξετάσουμε, πώς αυτό επιλύεται ή πώς θα δούμε αυτούς τους τρόπους. Πώς μπορούν αυτοί να διοχετευτούν ή να μην, αν δεν μπορούν να διοχετευτούν σε άλλες εργασίες, θα δούμε πώς τι πρέπει να γίνει. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό το πρόβλημα που ξεκίνησε να δημιουργήσει.
Ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Διάρρηξη και κλοπή και σύλληψη ενός προσώπου. Θα μας δώσει εικόνα, θα μας μεταφέρει λεπτομέρειες ο Σταύρος ο Χατσισάβας, ο ανταποκριτής μας στην Λάρνακα. Πήγε εκεί επίσης το πρωί και υπουργός παιδείας. Είναι ξεχωριστό θέμα και για τα δύο θα μας μιλήσει ο Σταύρος. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, Παναγιώτη. Επέτρεψε μου να κάνω αναφορά και σε ακόμα δύο αστυνομικά νέα. Κάνοντας αρχή λόγω μηχανικής βλάβης, ακινητοποιηθεί και βαρύ όχημα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορία στο αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Λευκοσίας Παράτη Κώση. Η τροχαία κίνηση διευθετεύεται στη δεξιά λωρίδα του δρόμου και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κρατούν, να εφαρμόζουν χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, να αναφέρω, Παναγιώτη, πως πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας και του τμήματος Τελωνίων στην επαρχία Μοχώστου. Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός από εμπορεύματα που φαίνεται να αποτελούν από μηνύσεις και κατασχέθηκαν. Την επιχείρηση πραγματοποίησαν ο κλάδος καταπολέμησης αδικημάτων, κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομων στοιχημάτων της υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος της αστυνομίας και το τμήμα Τελωνίων. Σκοπός της επιχείρησης ήταν η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες σε τρία υποστατικά στα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν γύρω στα 570 προϊόντα που φαίνεται να αποτελούν απομιμήσεις. Στην πλειονότητά τους τα προϊόντα που κατασχέθηκαν είναι ήδη ένδυσης. Τα κατασχέθεντα προϊόντα παραλήφθηκαν από λειτουργούς του τμήματος Τελωνίων, το οποίο ανέλαβε την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων.
Σταύρο, μια διευκρίνηση για αυτό το θέμα, σε παρακαλώ, αν το γνωρίζεις φυσικά. Κατασχέθηκαν προϊόντα που ήταν σε βιτρίνες ή βρήκαν τους εντός ή εκτός εισαγωγικών εισαγωγής και πήραν τα προϊόντα από τα χέρια τους πριν διατεθούν στην αγορά.
Αυτό δεν μας το έχουν αποσαφηνίσει από την αστυνομία. Μάλιστα. Κάνουν απλά αναφορά ότι έγιναν έρευνες σε τρία υποστατικά όπου εντοπίστηκαν τα 570 προϊόντα στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Όσον αφορά το θέμα του αστυνομικού που έχεις αναφέρει εσύ προηγουμένως, Παναγιώτη, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κτηρίου και κλοπής, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη βάσει δικαστικού εντάλματος άνδρα 40 ετών, ο οποίος στέθηκε υποκράτηση. Η υπόθεση, η Παναγιώτη, αφορά καταγγελία που έγινε στις 18 Ιουλίου από υπάλληλο εταιρείας στην Αγία Νάπα για κλοπή από εμπορευματοκιβώτια της εταιρείας διαφόρων υδραυλικών εξαρτημάτων αξίας πέραν των 40.000 ευρώ, με το ΤΑΕ Αμοχώστου να διερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα. Ολοκληρώνουμε, Παναγιώτη, την ανταπόκρισή μας με την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνάς Μιχαηλίδου σήμερα στη Λάρνακα. Αυτές τις ημέρες, Παναγιώτη, τιμούμε την πολυγλωσσία. Είναι οι εβδομάδες της γερμανικής γλώσσας. Μαθητές και μαθήτριες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Λάρνακα πρόσφεραν γερμανικό πρόγευμα βασισμένο στη γερμανική κουλτούρα. Όπως έχω πει, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ευχαρίστησε τις πρεσβείες των γερμανόφωνων χωρών που έχουμε στην Κύπρο για την στήριξη που μας παρέχουν. Η κυρία Μιχαηλίδου ευχαρίστησε μαθητές και εκπαιδευτικούς για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, που είναι, όπως είπε, βασική επιδίωξη του Υπουργού Παιδείας, αλλά και στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Να σημειώσουμε τέλος, Παναγιώτη, πως το πρόγραμμα για αρκετές εβδομάδες, εκτός από θέματα πολιτισμού και εκδηλώσεις, περιλαμβάνει και εκδηλώσεις στα σχολεία. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που βγήκε από την Βουλή, από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Με συγκλονισμό άκουσαν οι παρευρισκόμενοι στην συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου την μητέρα του Κυριάκου Όξινου, ο οποίος έχασε την ζωή του όταν άνοιξε ο αερόσακος μάρκα Στακάτα στο χυμά του, προκαλώντας του το θάνατο. Η Μαρία Λούι μίλησε για το δυστύχημα που είχε ο γιος της και το πόρισμα της αστυνομίας και του ιατροδικαστή, τα οποία, όπως είπε, συνολικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος οφειλόταν στο συγκεκριμένο λαττωματικό αερόσακο. Αναφέρθηκε στον αγώνα στον οποίο έχει επιδοθεί από τότε για ενημέρωση του κοινού για τον κίνδυνο που διατρέχουν από τους ελαττωματικούς αερόσακους και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε εκστρατεία ενημέρωσης αλλά και στη λήψη μέτρων προς αντικατάστασή τους. Να ακούσουμε ανταπόκριση που έδωσε το μεσημέρι στον κόμμα στη Μία ο συνάδελφος ο Νίκος Ουσχίτσας.
Με συγκλονισμό άκουσαν οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής τη μητέρα του αδικοχαμένου Κυριάκου Όξινου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2023 όταν άνοιξε ο αερόσακος μάρκας Τακάτα που είχε στο όχημά του, προκαλώντας του και τον θάνατο. Η Μαρία Λούι, λοιπόν, η μητέρα, μίλησε για το δυστύχημα του γιού της και το πόρισμα της αστυνομίας και του ιατροδικαστή, τα οποία, όπως είπε, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος οφειλόταν στο συγκεκριμένο ελαττωματικό αερόσακο. Αναφέρθηκε στον αγώνα που από τότε έχει επιδοθεί για ενημέρωση του κοινού για τον κίνδυνο που διατρέχουν από τους ελαττωματικούς αερόσακους και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν και να κάνουν εκστρατεία ενημέρωσης, αλλά και να λάβουν μέτρα για την αντικατάσταση, την δωρεάν αντικατάσταση των αερόσακων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν η ίδια γνώριζε εκ των προτέρων, ο γιος της ενδεχομένως να ήταν στη ζωή, όπως και η Στυλιανή Γεωργαλή, η οποία έχασε πρόσφατα τη ζωή της και σύμφωνα και με εκπρόσωπο της αστυνομίας, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο θάνατος της συνδέεται με τους αερόσακους. Βουλευτές ανέφεραν ότι θα καταθέσουν προτάσεις νόμου για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για εντοπισμό των ελαττωματικών αερόσακων και την υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Και η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει στην επόμενη συνεδρία τον Υπουργό Μεταφορών για να ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση για τις ενέργειες που προτίθενται να κάνουν το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ σημαντικού και θανατηφόρου, θα λέγαμε, προβλήματος.
Σε σημαντικές τροποποιήσεις, τα δύο στεγαστικά σχέδια που εξήγηλε προσφάτως προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι το σχέδιο για παραχώρηση χορηγίας σε νέους και νεαρά ζευγάρια έως 41 ετών και το σχέδιο Ανακαινίζω και Ενοικιάζω. Η πλατφόρμα και στις δύο περιπτώσεις θα ανοίξει την Παρασκευή. Ποιες είναι οι αλλαγές που θα διευκολύνουν τους δικαιούχους στην υποβολή αιτήσεων? Να ακούσουμε την λειτουργό τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, Μαργαρίτα Κυριάκου.
Είναι, να πούμε, δύο διαφορετικές πλατφόρμες για το κάθε σχέδιο. Ανοίγουν και οι δύο το μεσημέρι της Παρασκευής και σε πρώτη φάση, να πούμε, για το στεγαστικό σχέδιο που αφορά την χορηγία σε νέους ή νεαρά ζευγάρια, θα είναι μέσω της πλατφόρμας housing.moi.gov.cy. Εκεί θα μπορούν οι ενδυνάμει δικαιούχοι να υποβάλουν την αίτησή τους συμπληρωμένη με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν. Η πλατφόρμα θα ανοίξει την Παρασκευή 15 του Νοεμβρίου, αλλά θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Έχουμε λάβει αυτές τις μέρες, από την ημέρα που εξαγγείλαμε τις λεπτομέρειες, τηλεφωνήματα που αρκετοί μας έλεγαν ότι δεν έχουν ακόμη καταθέσει το αγοραπολιτήριο έγγραφο στο τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας, αλλά έχουν συμφωνία που έχουν υπογράψει με τον πολιτή. Άρα ερχόμαστε και λέμε ότι σε πρώτη φάση θα μπορούν να καταθέσουν τη συμφωνία και στη συνέχεια, εφόσον κατατεθεί το αγοραπολιτήριο έγγραφο στο τμήμα κτηματολογίου, θα μπορούν να το προσκομίσουν τους επαρχιακές διοικήσεις για να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης. Και να πούμε τώρα για το σχέδιο Ανακαινίζω, Ενοικιάζω. Επίσης η πλατφόρμα ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Είναι η πλατφόρμα του ΚΟΑΧ προσιτή.cy. Σε πρώτη φάση η πλατφόρμα θα ανοίξει για την πρώτη κατηγορία των δικαιούχων, δηλαδή τους ιδιοκτήτες των αδρανών και των κενών οικιστικών μονάδων. Η αλλαγή που ανακοινώσαμε χθες για το σχέδιο Ανακαινίζω, Ενοικιάζω αφορά στην καταβολή της χορηγίας. Στον αρχικό σχεδιασμό είχαμε πει ότι θα δίνεται η χορηγία σε μία εφάπαξ δόση στο τέλος των εργασιών. Παρόλα αυτά, διαφαίνεται η ανάγκη να δίνεται η χορηγία αυτή σε δύο δόσεις. Δηλαδή, όταν οι εργασίες θα είναι στο 50%, να δίνεται το 40% της χορηγίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο ιδιοκτήτης να προχωρά με τις εργασίες, διότι αρκετοί ενδεχομένως να μην έχουν ολόκληρο το ποσό για εργασίες ανακαίνησης.
Πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν τον τουρισμό, κυρίες και κύριοι, σε θέμα. Πολύ θετικά είναι τα αποτελέσματα της φετινής τουριστικής χρονιάς, με τον Οκτώβριο να είναι ίσως ο καλύτερος από ποτέ. Καταγράφεται αύξηση των αφίξεων κατά 4,2% και αύξηση 4,6% στα έσοδα σε σύγκριση με πέρσι. Το σημαντικό είναι και τα έσοδο, υφυπουργός τουρισμού Κώστας Οκουμής, μετά και τις επαφές του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου, μεταφέρει αισιόδοξα μηνύματα και για το 2025. Στόχος πάντοτε παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, κυρίως τους φθινοπορεινούς μήνες. Να τον ακούσουμε τι είπε λοιπόν στο Τρίτο και στην συνάδελφο την Ελένη Βρετού.
Τα μηνύματα είναι όντως αισιόδοξα. Στο Λονδίνο έγιναν οι τελικές συζητήσεις με μια σειρά από τουριστικούς φορείς και όντως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Προσωπικά δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Δεν έχουμε απαλλαγή από όλες τις αντιεξιότητες οι οποίες μας ταλάνιζαν το τρέχον έτος. Η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή παραμένει. Τα προβλήματα στον τομέα της αεροπλοϊκής παραμένουν, αλλά έχουν μειωθεί. Στο Λονδίνο είχαμε δει τους Βρετανούς και κάποιους άλλους φορείς. Και επίσης μπήκαμε σε μια διάταξη διεκδίκησης κάποιων συνεδρίων με σκοπό να έρθουν το επόμενο έτος ή τα επόμενα έτη στη χώρα μας. Είναι αρκετές οι αγορές οι οποίες κάτω τρέχον έτος καταγράφουν άνοδο. Σχεδόν όλες οι αγορές της Ευρώπης καταγράφουν άνοδο. Αυτό ήταν το στοίχημα το δικό μας. Η θετική πορεία συνεχίστηκε. Θα αναφέρω ότι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καταγράφεται αύξηση στις τάξεις του 4,2%. Είμαστε πιο πάνω και αποτελέσματα του 2019. Και γενικότερα και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά επειδή είχα και μία σειρά επαφών με αρκετούς συμμετέχοντες στη βιομηχανία, και η βιομηχανία είναι ευχαριστημένη και αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό.
Όταν λέμε τώρα για το 2024 και την αύξηση η οποία σημειώθηκε.
Αναφέρομαι στους αριθμούς αύξησης και των αφήξεων.
Ως προς όμως το εισόδημα.
Έχουμε μέτρη και στην προηγουμένη περίπτωση μέχρι τον Αύγουστο και καταγράφεται αύξηση της τάξης του 4,6%.
4,6 είπατε.
Ναι. Επενδύσαμε συνειδητά στην Πολωνία, που είναι μια αγορά με πολύ ψηλό πληθυσμό, που έδειξε μια προτίμηση προς τη χώρα μας και σε ορίζοντα διετίας καταγράψει άνω της τάξης του 84%. Και επίσης μας έδωσαν πάρα πολλές άλλες λύσεις οι χώρες της Ευρώπης. Ήταν πάρα πολύ καλός μήνας. Το πιο πιθανό θα είναι ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών. Τον Νοέμβριο συνεχίζει να κινείται ο κόσμος. Συνεχίζουν οι πληθυσμοί να είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Κατά γενική ομολογία, τη θερμή περίοδο, οι πληρώσεις του μονάδου είναι πάρα πολύ ψηλές.
Ήταν η συνάδελφος Πόλας Πόντα και όχι Ελένη Βρετού. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο της ενημέρωσης, της πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε τώρα σε αθλητική επικαιρότητα, αθλητική δισογραφία.
Στιγμές στα σπορ.
Στιγμές στα σπορ. Άντρε Κασάπ είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς.
Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Λοιπόν, αρχίζουμε και βλέπουμε έτσι λίγο τις εθνικές μας ομάδες. Αρκετό ενδιαφέρον. Και να πω ότι η Εθνική Ελλάδος, θα το πάω έτσι λίγο πιο μπροστά, θα αρχίσει σίγουρα με την Κύπρο, αλλά η Εθνική Ελλάδος έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Αγγλία.
Ναι,
το πιο καθοριστικό.
Ναι, ναι.
Στην πορεία της μέχρι τώρα για το. Λοιπόν, να είσαι καλά, Άντρη μου, σε ακούμε.
Καλησπέρα σας. Σημαντική εξέλιξη προκύπτει στον χώρο του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Στον απόϊχο της χθεσινής επίθεσης Σταύρου Παπασταύρου κατά της ΚΟΠ, ο εκπρόσωπος της ομάδας στην Ομοσπονδία Νίκ Νικολάου παραιτήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Η παραίτηση του Νίκ Νικολάου φαίνεται ότι έχει διευκολύνει την Ομόνοια, καθώς προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΡΙΕ και η διοίκηση των Πρασίνων είχε ήδη αποφασίσει την αντικατάστασή του. Η παραίτηση του κ. Νικολάου έχει ως αποτέλεσμα τις διαμάχες που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Σταύρο, Παπασταύρο και Ομοσπονδία μετά τις χθεσινές κατηγορίες του Προέδρου των Πρασίνων κατά της ΚΟΠ και του Γιώργου Κούμα. Με ανακοίνωση της διοίκησης της Ομόνοιας επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα προχωρήσει στην αντικατάστασή του. Να σημειωθεί πως ο Νίκ Νικολάου είναι αντιπρόεδρος της ΚΟΠ, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ πέρσι επαναδιορίστηκε από την UEFA με αναβαθμισμένο ρόλο στη θέση του αντιπροέδρου στο Club Licensing Committee. Είναι η πιο σημαντική επιτροπή κριτηρίων της UEFA. Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ μετά από τις βολές του πρόεδρου της Ομόνοιας Σταύρου Παπασταύρου προς την ΚΟΠ και τον πρόεδρο της Γιώργο Κούμα. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η διαφθορά στο ποδόσφαιρο είναι κοινό μυστικό, όχι μόνο για το φύλαθλο κοινό, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία. Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΟΕΛ κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας που έγινε στη Λευκοσία. Συγκεκριμένα, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε από 8.550.000 σε 50 εκατομμύρια. Η Εθνική Κύπρου συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του αγώνα με τη Λιθουανία για το Nations League. Στόχος η νίκη για να μην τεθεί σε κίνδυνο υπόθεση παραμονή. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο ΑΕΚ Αρένα και μεταδοθεί από το ΡΙΚ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιώργου Τσαβέλα.
Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η παρουσία της Κύπρου στο Nations League της διετίας 2024-2025. Απομένουν δύο παιχνίδια και ο πρώτος στόχος είναι το βαθμολογικό κέρδος στο επικείμενο παιχνίδι με τη Λιθουανία, προκειμένου η ομάδα μας να μείνει μακριά από τις περιπέτειες της παραμονής.
Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα με την Εθνική και θέλω, ελπίζω ότι όλοι μαζί σαν ένα να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις πόντους. Εμείς θέλουμε να κάνουμε έναν καλύτερο παιχνίδι από την προηγούμενη φορά και σίγουρα ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι ίδιο.
Απέναντι στους Λιθουανούς, η Κύπρος πέτυχε την μοναδική της νίκη στον Όμιλο, ενώ ακολούθησαν τρεις σερίτες, δύο από το Κόσοβο και ενδιάμεσα μία από τη Ρουμανία. Από την πρωινή προπόνηση στο γήπεδο Αμόχωστος ενσωματώθηκε στην ομάδα και ο Άντερσον Κορέια. Σε σχέση με την προηγούμενη κλήση τον Οκτώβριο, νέα πρόσωπα είναι ο Γιώργος Μαλεκίδης, Ρούελ Σωτηρίου, Γιάννης Ατσάς και ο Χρήστος Σέλης, ο οποίος επέστρεψε στην Εθνική Κύπρου έπειτα από δύο χρόνια, εξαργυρώνοντας την πολύ καλή σεζόν που κάνει στον Πανετολικό.
Είμαι πολύ περήφανος που θα προσπαθήσω και εγώ να βοηθήσω με τη σειρά μου την ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Η Εθνική είναι πάνω απ' όλα. Οπότε είμαι και εγώ περήφανος και πάλι που βρίσκομαι εδώ μαζί με τους παίχτες.
Την Παρασκευή στο ΑΕΚ Αρένα στις 7 ο αγώνας με τη Λιθουανία, ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΡΙΚ.
Κύπρος-Λιθουανία, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου ζωντανά από το ΑΕΚ Αρένα. Η ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή δίνει άλλη μια δύσκολη μάχη με στόχο το βαθμολογικό όφελος και την παραμονή στην κατηγορία. Κύπρος-Λιθουανία, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 7, ζωντανά από το ΡΙΚ 1 και το ΡΙΚ HD.
Στους ρυθμούς του καθοριστικού αγώνα με την Αγγλία κινούνται στην Εθνική Ελλάδος. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΚΑ. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και πάλι από τον συνάδελφο Γιώργο Τσαβέλα.
Η εθνική ομάδα της Ελλάδας άρχισε την προετοιμασία της για τον δικό της τελικό. Ντυμένο στα γαλανόλευκα, πάκρι σάκριθενε το ΑΚΑ την Πέμπτη στον αγώνα με την Αγγλία. Το σερί των τεσσάρων νικών και κυρίως το 2-1 επί της Αγγλίας στο Wembley έφερε την Ελλάδα σε θέση οδηγού στον όμιλο και αν δεν ιτηθεί στη μεγάλη αναμέτρηση με τους Άγγλους, θα εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.
Μέσα από αυτό το παιχνίδι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Θα είναι όμως δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι ίσως και πιο δύσκολο από ό,τι ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Wembley. Θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί, θα πρέπει να. Μέσα στην έδρα μας να παίζουμε ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι.
Η εντυπωσιακή πορεία έφερε ενθουσιασμό στον κόσμο, όμως το σημαντικότερο είναι πως ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η αυτοπεποίθηση των παιχτών, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει εξαιρετικά παιχνίδια και στα προκριματικά του γύρω 2024 στον πιο δύσκολο όμιλο, με Γαλλία και Ολλανδία. Κάθε Έλληνας φίλαθλος θα ήθελε να βρεθεί στο ΆΚΑ το βράδυ της Πέμπτης. 60.000 θα δώσουν το παρόν τους, έχοντας εξαντλήσει τα εισιτήρια σε 7 περίπου ώρες.
Δεν μπορούσα να φανταστώ, επειδή είναι εθνική ομάδα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να είναι σε 7-8 ώρες. Αυτό δείχνει τεράστια εμπιστοσύνη που έχουν απέναντι στην εθνική ομάδα και ουσιαστικά αυτό που δείχνει στο γήπεδο τους αντιπροσωπεύει.
Η Ελλάδα χτυπά πλέον την πόρτα της πρώτης κατηγορίας του Πρωταθλήματος Εθνών και ας αγωνίζεται για πρώτη μόλις φορά στην δεύτερη κατηγορία. Μαζί με τη Ρουμανία που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία είναι οι μοναδικές ομάδες με το απόλυτο των τεσσάρων νικών μέχρι τώρα.
Ο Βόλος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σάβα Πουρσαϊτίδη. Εκτός έδρας ήταν από το Λεβαδιακό, ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Σάβα Πουρσαϊτίδη στην τεχνική ηγεσία της ομάδος. Οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν σήμερα τη λύση της συνεργασίας, ύστερα από περίπου 1,5 μήνα. Ο 44χρονος προπονητής είχε διαδεχθεί τον Χακίν Γκόμεθ στις 26 Σεπτεμβρίου. 6 παιχνίδια πρωταθλήματος με 3-2 νίκες, μια ισοπαλία και 3 ήττες. Η Real δέχτηκε πρόταση για τον Vinicius Junior που δύσκολα μπορεί να αρνηθεί, όπως αναφέρει το ισπανικό πόρταλ Βιχάχες, αλλά και η γερμανική εφημερίδα Bild. Η Παρή έκανε στους Μαδριλένους προσφορά 250 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βραζιλιάνο διεθνή επιθετικό. Μεταγραφή που αν ολοκληρωθεί θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Η Κυπριακή Αποστολή Σκοποβολής της Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού έγραψε σήμερα τη δικιά της ιστορία στο νέο Δελχίδη Ινδίας. Συγκεκριμένα είχαμε δύο αργυρά μετάλλια, ένα με τον Πέτρο Εγκλεζούδη και ένα στο μαδικό ανδρών. Αύριο η ομάδα ρίχνεται και στη μάχη του Μιχτού με την παρουσία της Αναστασία Ελευθερίου και του Πέτρου Εγκλεζούδη. Σήμερα λοιπόν ήταν μια εντυπωσιακή ημέρα για τους αθλητές μας. Την καλύτερη παρουσία είχε ο εκπληκτικός Πέτρος Εγκλεζούδης, ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στους αγώνες του σκιτ. Αξιότιμη προσπάθεια για τον Βαρνάβα Θεοδόρο, που είσαι ολοκλήρωσε ως τέταρτος. Ιδιαίτερα θετική και η προσπάθεια της Αναστασίας Ελευθερίου, η οποία προκρίθηκε ως πέμπτη στον τελικό και ολοκλήρωσε την παρουσία της στην έκτη θέση. Να πούμε ότι στο Μιχτό Ανδρών οι αθλητές μας Πέτρος Εγκλεζούδης, Δημήτρης Χριστοφή και Βαρνάβα Θεοδόρου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση. Η Ομόνια αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στο στάδιο Ελευθερία τη βουλγαρική Ντέγια Βόλεϊ Μπούρκας με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των 8 του Σεφ Καπ ανδρών. Μετά την ήττα στο Σούπερ Καπ θέλουν να πάρουν τη νίκη για να πάρουν την πρόκριση στον επαναληπτικό της 20ης Νοεμβρίου στη Βουλγαρία. Με στόχο την πρόκριση στην φάση των 8 του Safe Challenge Cup βρίσκεται από την Κυριακή στο Βέλγιο Ολυμπιάδα, η ομάδα στοχεύει απόψε να υπερασπιστεί το 3-2 που κέρδισε στον πρώτο αγώνα. Απαραίτητη προϋπόθεση νίκη ή η εξασφάλιση δύο σετ που θα οδηγήσει τον αγώνα στο χρυσό σετ. Ο αγώνας με την Καρλερούα Βόλεϊ αρχίζει στις 9 το βράδυ. Τη Γαλλία εντός και εκτός έδρας αντιμετωπίσει η εθνική μας των ανδρών στην Καλαθόσφαιρα. 20 καλαθοσφαιριστές περιλαμβάνονται στην κλήση του Ομοσπονδιακού Προπονητή Χριστόφορου Λιβαδιώτη για την προετοιμασία ενώψη του αγώνα στις 21 και 24 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Ο πρώτος αγώνας μαζί στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ελευθερία στη Λευκοσία την 5η 21 Νοεμβρίου στις 7 στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Ευρωμπάσκετ 2025. Η πρώτη προπόνηση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο στάδιο Ελευθερία.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.